parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacco. Kiam alvenas la novjaraj festotagoj kai la kutimo esprimi al ciui bon desiroin, ni sentas la besonon saluti niain auscultantoin citante ties correspondajoin.
Signoro Mihelic Lucian en Rovinj, Jugoslavio, shatis niain elsendoin pri la Europa Comunumo. Ni citas lin, vi parolis pri tre interesa temo, nome pri la unuigio de Europo. Vi menciis ancau iun resuman rapporton de simposio au conferenzo quiu pritractis la temon. Mi estus danka pro la alsendo de tiu resumo.
Kiel ni diris la pasintan semainon, tiun ci rapporton pri la Europa Comunumo quiun pretigis signoro John Kettling por cultura semain fino occasinta en la Chaux-de-Fonds en junio 1982, ni dissendos al ciui radio auscultantoi quiu attentigis nin pri sia intereso concerne la temon.
Inter la regulai rapportantoi pri auscultado de niai elsendoi, ni salutu signoron Jean-Pierre Van den Dael en Liseweg, Belgio, signorinon Erika Dietz en Strasbourg, Francio, quiu utiligas tre placian presitan coverton, quiun ni directas alla centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia de la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, porce gi trovigiu en la collecto de la presitai esperantlingvai covertoi.
Ni ancora o salutas ge signoroin Go Villeneuve en Saint-Chéron, Francio, doctoron Jo Condor en Neuwied, Occidenta Germanio, quiui sendas tre regule utilain aud rapportoin.
Signoro Lucien Gilotto en Croix, Francio, aldonas al siai rapportoi articoloin pri Esperanto aperintai en nazilingvai gazetoi. Tiunci articoloin ni ancau directas alla centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia de la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, porce ili completigu la dossieron pri la gazet articoloi. Visciu che en tiu documenteio miloi datiai gazet articoloi estas consulteblai post atenta ordigado cae statisticado. Ili formas respegulon de la publica opinio rilate al Esperanto, char la redaktoroi emas publicigi tion, quio cefe correspondas al lasciatoi de la legantaro. Se ili opinias che la publico consideras la planlingvan ideon kiel utopiajon, ili tendensas moketi pri Esperanto. Contraue, tui ciam ili constatas che la legantaro shatas ricevis ciigoin pri Esperanto, ili malfermas regulain rubricoin, ciui seriose pritractas la demandon. Signoro Lucien Gilotto nutras plurain el tiui rubricoi, ciui systeme informadas la legantaron pri la progressoi de Esperanto, cae Svisa Radio Internazia estas unu el liai informfontoi.
Signoro Leopold Potek en Vieno, Austrio, sendis corain salutoin el la 14a Trilanda Esperanto-conferenzo occasinta en Pötzkau, apud Arnoldstein, Austrio. Li sciu che lian postcarton cun Esperanto-texto ni ancau directas alla Centro de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internazia por la ricigo de ties postcard collecto. La concernai conferenzanoi excursis al la tri land angulo Arnoldstein, quiu trovicas ie 1500 metroi super la mar nivelo, cae rencontigas Austrion cun Jugoslavio cae Italio. Monumento cun cruzo scirmita de tegmentetto indicas tiun privilegiitan locon.
Signoro Richard Isop, ancau en Vieno, Austrio, estas regula auscultanto de niai elsendoi. Li scribas, viai elsendoi estas kiel ciam tre interesai, sed bedaurinde ne ciam bone auscultablai.
Pri aud malfacilajoi plendas plurai audantoi. Walter Peak, en York, Britio, malcovris trucon por pli bone audi. Mi citas. Imagu mian gioion, ciam, dum la disaudigo de signoro Bauch, mi accidente tuscis la ricevilon, cae la resulto estis pli bona. De nun, mi devas sidi cun mia mano sur la apparato.
Tre verŝajne mancas al tiu apparato tauga anteno, cae la tuŝanto ludas la rolon de anteno.
Ancau plendis pri aud malfacilajoi signoro Lemaire en Lyon, Francio, signoro Bo Vincent en Mödling, apud Vieno, Austrio, cae signorino Erika Dietz en Strasbourg, Francio, quies plendo estas citinda. La unuan lundon de octobro mi vere perfecte captis vian unuan elsendon en Esperanto. Sed de tiam terure. Quelcain vortoin, tie cae tieci, sen povi compreni vere pri cio temis. Mi ne scias, quiom da landoi rendevuas sur tiu ond longhezzo, samtempe ciel vi. Sofia, quion mi gis nun, neniam captis aperas tie, quie Schwarzenburg devus aperi, cae Varsovio, cae Londono, cae Moskvo, en Franza lingvo, ciui tri sen paroli pri la German lingva Austrio, cae eble Germana sen stazio, Occident au Orient Germana. Cae aliai lingvoi, quiuin mi ne conas. Quien malaperis via ondo, ciu estas la vetero, au ciu la aliai aldonis calcain kilovatoin al siae elsendoi. Mi turnis l'antenon, changis la ricevilon de chambro, nenio helpas. Nun, char mi tiel malfacile, quasau tutte ne povas audivin, mi scribas al vi.
Cae signorino Erika Dietz concludas, sin demandante ciu ocase de la 1 de novembro, la Svisa Radio Internazia resignis el sendi en Esperanto, cae ancau en la aliai naziai lingvoi.
Ocasas facte pli cae pli da malfacilajoi cun la curt onda el sendado, char pli cae pli da el sendeioi volas audigi sian vocion per pli cae pli potenzai el sendiloi. En sia lasta rapporto, Svisa Radio Internazia plendas che la postoi cae la Svisa registaro nenion faris, porche ancau Svislando povu pli potenze audigi sian vocion per la curt ondoi. Sed en Svislando la popolo attente controlas la elspesoin de la federazia registaro, rifusante algi ciain novain impostoin cae taxoin. Tial nia vocio per radia restas malforta, kiel la etta forto de nia landetto.
Ju pli multigas la radio el sendeioi, des pli naibaras la ondoi usatai por la disaudigoi. Tio devigas la auscultantoi aciri pli cae pli perfectain radio riceviloin. Ocase de voyagioi, ni povis constati che la automatigitai riceviloi ebligas perfectan auscultadon. Ili daure segvas la ond fluctuoin, cae eliminas la naibarain ondoin. Tiui apparatoi estas tut certe multe costai, sed alla radio auscultemuloi, ili alportas tagon post tago felicigain momentoin.
Ciel ne ciui niai elsendoi estas facile audeblai, ne ciui letteroi estas facile decifreblai. Cefe por legi la nomoin cae adressoin ni ofte rencontas grandain malfacilajoin. Exemple, en Jugoslavio, iu auscultanto havas malfacile legeblan scribon. Lia antonomo estas Mihelic. Tial, ni ne povas scribe respondi alli. Ni profitas la occasion por peti al ciui letter scribontoi tre ege attente bel scribi siai nomon cae adresson, por faciligi al ni la taskon. Cae estas ecz quelcae correspondantoi ciui ne metas plus sian adresson, credante che ni parceras gin. Ilis ciu che la radio mem posedas eble iliain adressoin en la sliparo ciu ebligas la dissendon de la radio programoi, sed che ni persone ne posedas tian adressaron. Por respondi alla letteroi ciu atingas nin post zigzagado tra la servoi de nia radio, ni povas fidi nur ie la legeblezzo de la adressoi sur la concernai letteroi au postcartoi.
Cae existas auscultantoi ciui plendas che neniam ili ricevis nian programon, sed neniam ili scribis sian adreson. Jen la causo.
Estu la iaro 1983 feliciga por ciui niai auscultantoi, al ciui, se ili scribos, ni dissendos informilon pri la Esperanto aranĝoj okazontaj en Svislando. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj Andre Gacon diras, gis reaudo.